Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveri shpalljes së pavarësisë Kosova nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme, thonë analistët. Mbledhja e parave për sigurimet shëndetësore do të nisë në muajin korrik. Partitë në Maqedoni harmonizojnë garancitë kërkuara nga presidenti për të ndarë mandatin për formimin e qeverisë. Presidenti Donald Trump thotë se ka të drejtë të ndajë informacione me Rusinë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova që prej shpalljes pavarësisë së saj nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh, me që pothuajse cila prej tyre është detyruar të dorëhiqet pas votimeve të mosbesimit në kuvend. Analistët thonë se një nga arsyet më të forta është se marrëveshjet e koalicionit qeverisës kanë qenë të rastësishme dhe se Kosova është një shtet i ri në tranzicion. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Që prej shpalljes e pavarësisë me 2008 Kosova nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Pothuajse secila prej qeverive në Kosovë të koalicioneve të ndryshme partijake që prej afro 10 vjetësh kanë hyrë në mocion mosbesimi dhe është detyruar të dorëhiqet duke e futur Kosovën në cikël të parakoshëm zgjedhor. Analistët thonë se një nga arsyet më të mëdha është se marrëveshjet e koalicioneve qeverisëse kanë qenë të rastishme dhe për faktin e mosprofilizimit të partive politike në Kosovë. Analisti politik Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se qeverit në Kosovë nuk po mund të qojnë deri në fund mandatin, pasi sipas tij Kosova është një shtet i ri dhe ende në tranzicion.
Partit në Kosovë nuk janë të profilizuara politikisht dhe ideologikisht dhe se ka interesa grupore, klanore, por dhe krahinore, regionale, dhe gjithashtu kemi lëvizjet antarësisë dhe deputetve nga një krah në tjetrin dhe elitat politike nuk janë të kënaqura me ndarjen e pushtetit dhe e sfidojnë edhe kur kanë drejt edhe kur s'kanë drejt, por kjo bën që Kosova të shkojë në zgjedhje më shpesh se sa që është mandati i rregullt.
Por për profesorin e shkencave politike Belul Beçajn, mos përfundimi mandateve qeverisë është pasojë e paqëndrueshmërisë së vetë koalicioneve.
Koalicionet kanë qenë produkt marrëveshjeve të rreshme apo të rastit. Dhe pikërisht në momentin kur kanë vendosur që bën pjesë e pushtetit, partnerëve të koalicioneve i ka konvenuar diçka të tillë, ndërkat që esenca e kundërshtanive të intereseve ka dalë sipërfaqe bashkisht nga koha pas 1-2 viteve përfundimisht, domethënë ku ka qenë interesi unik dhe koha e ndarjes së partnerëve e ka determinuar faktikisht edhe çështjen e ndarjes bashkisht prej momentit kryç kur ka qenë përndonjëri nga partnerët kryesorë të koalicionit.
Një emocion të mosbesimit në kuvendin e Kosovës javën e kaluar nuk i mbijetoi qeverisë Mustafa dhe vetëm një ditë pas shpërbërjes së kuvendit u përcaktua data 11 qershor, ditë zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. LDK dhe PDK sërish prishën koalicionin qeverisës, sikurse edhe në vitin 2010, kur në krye të qeverisë ndodhej presidenti aktual Hashim Thaçi. Tronditjet politike në Kosovë, vlerësojnë analistët politik, kanë penguar edhe përfundimin e një numri projektesh madhore, njëkohësisht edhe zhvillimin ekonomik. Analisti Ramush Tahiri thot se prishjet e koalicioneve qeverisë dëmtojnë sidomos reformat e ndryshme themelore në arsim, në shëndetësi dhe politika sociale.
Gjithashtu zhvillimi i policisë dhe të tjera, sidomos punësimi i trive që janë sfida për secilin qytet dhe për Kosovën. Këto janë edhe pasojat mos sinqeritetit në prezantimin politik ose në përfaqësimin politik dhe gjithashtu shprehen në mos realizimin e programeve qeverisës dhe mos qyrtimin e programit qeverisës.
një numër çështjesh të nisura prej fundit të vitit 2014, ku edhe u krijua koalicioni i qeverisës PDK-LDK, nuk arritën të përfundojnë deri në emocionin e mosbesimit. Fillimisht dy procese u bllokuan në kuvendin e Kosovës, si ai demarkacioni të kufirit me Malin e Zi dhe themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, që u kundërshtua më fort nga opozita në Kosovë. Demarkacioni ndërkaq vazhdon të jetë një prej kushteve themelore të Këshillit të Evropës për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, ka shumë gjasa që përfaqësuesit e serbëve të mos marrin pjesë të bashkuar. Nga nisma qytetare deri tanëshme lista serbe, të cilën zyrtarisht e përkra Beogradi, pas shumë muajsh të mos pajtimeve dhe në fund edhe ndarjes, janë krijuar dy parti politike në kryet të së cilave janë Slavko Simić dhe Aleksandar Jablanović. Në zgjedhje marrin pjesë edhe nisma qytetare SDP e Oliver Ivanovićit, si dhe pjesëmarrës Arsit e derita minishëm në qeveri, partia e pavaru liberale e Slobodan Petrovicit dhe partia përparimtare demokratike e Nenad Rashicit. Arbër Vlahiu ka përgaditur materialin në vazhdim.
Kryetari i partisë politike Lista Serbe Slavko Simić i tha Radios Evropa e Lirë se partia e tij është e gatshme që të pranojë të gjitha ato parti aktive politike që duan së bashku të udhëheqin politika të përbashkëta dhe institucionale përmes institucioneve në Prishtinë.
Sigurisht do të shohim politike parti ku është spremë se rejon suoçë sa.
Të gjitha ato parti politike që janë të gatshme që të përballen realisht me problemet e qytetarëve që jetojnë në Kosovë dhe Metohi, sigurisht se janë të mirëseardhur në listën serbe. Kush nuk është i gatshëm që këtë ta te kaloj, ata njerëz nuk kanë vend në listën serbe, tha Simić, duke shtuar se lista serbe sigurisht nuk do të arrijë marrëveshje për koalicion parazgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendimin që të regjistrojë një parti të re me emërtimin Partia e Serbëve të Kosovës, në krye të së cilës është Aleksandar Jablanović, i cili gjatë ditës nuk ishte i qasshëm për komente. Udhëheqësi i Partisë Liberale të Pavarur Slobodan Petrović, që në zgjedhjet e kaluara parlamentare ka marrë pjesë në kuadër të listës serbe, thotë se partia e tij angazhohet për pjesëmarrje të përbashkët, megjithëse është i vetëdijshëm se kjo në kapacitetin e plot nuk do të ndodhë. Ai thotë se gjatë javëve të kaluara kanë punuar shumë në këtë çështje dhe se atyre u janë bashkuar një numër partish dhe organizatash, kurse një pjesë janë shkrirë në listën e tyre.
Në më to, mi e stranoj, mi smo spremni za taku vrstu.
Nuk është e panjohur për ne, jemi të gatshëm për këtë lloj aktiviteti. Nëse nuk gjendet një zgjidhje për një listë përbashkët, ne do të marrim pjesë në zgjedhje dhe do të konfirmojmë mbështetjen që e kemi tek qytetarët tan për më shumë se një dekadë, Petrović. Ndërkohë, udhëheqësi i nismës qytetare Oliver Ivanović thotë se kur bëhet fjalë për zgjedhjet në Kosovë, veçanërisht ato parlamentare, me rëndësi të madhe është që të mos shpërndahet vota.
A dolazi do rasipanja glasova svaki put kad se pojavi iz svakog sela po jedna lista i to.
Por ajo po shpërndahet se erë që të dalë nga çdo fshat nga një listë dhe atë me shanset vogla ose me asnjë shans që të fitojë të paktën një mandat. Kjo duhet të shmanget. Por ne mes vete e kemi shumë të vështirë të arrijmë që të pajtohemi dhe për këtë na është e nevojshme përkraja nga Beogradi. Ajo që mund të pritet është që Beogradi të ndihmojë në krijimin e listës që do të hartohet për dallim nga e kaluara, nga njerëz me kredibilitet dhe individ të dëshmuar në profesionet e tyre ose në politikë, tha Ivanović. Ndërkohë, Miodrag Marinković nga organizata jo qeveritare aktiv vlerëson se në zgjedhjet e parakoshme parlamentare përfaqësuesit serb nuk do të jenë të bashkuar ashtu siç kanë qenë deri tani. Ajo që është e rëndësishme për bashkinë serbe se duhet ta kuptojmë se mund të ndrojme në një faktor të rëndësishëm politik, vetëm nëse nuk shpërndajnë mandatet brenda serbëve. Janë disa entitete partijake që do të marrin pjesë në zgjedhje në mënyrë të pavarur, por ajo që është me rëndësi është nëse ka një potencial të brendshëm për koalicion, që më vonë të bëjë një platformë të përbashkët që do të mbronte të interesat serbe. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mbahen më 11 qershor, vendim ky që u mor pas rënjes së qeverisë Kosovës në një mocion mosbesimi të ngritur nga partitë në opozitë.
Pavarësisht ndryshimeve në qeverisjen e vendit, mbledhja e të hollave për sigurimet shëndetësore thuhet se do të nisë në përputhje me planin e parapar dhe një koriku i këtij viti është futur në kalendarin e fillimit të punës, por sindikalistët këto veprime shohin si të kundërligjshëm. Për më shumë dëgjojmë Ariana Kasapolli.
Mbledhja e premiumeve në kuadër të ligjit për sigurime shëndetësore, që mendoj të niste nga muaj i korek, mund të jetë vënë në diskutim pas rënjës të qeverisë së Kosovës dhe shpërbërjes së kuvendit dhe njëkohësisht është cilësuar si kundërligjshëm nga sindikalistët shëndetësor. Por, për zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë, mbledhja e premiumeve për ligjin për sigurime shëndetësore, pavarësisht ndryshimeve në qeverisjen e vendit, do të nisë në përputhje me planin e paraparë dhe nikoriku i këtij viti është futur në kalendarin e fillimit të punës. Ligji fillimisht u parapa të niste së zbatuari në janar të këtij viti, por projekti u tha se shtyhet për në muajin korrek me arsyetimin e qartësimit të mëtejmë të tij. Ekspertët vlerësojnë se për një vit premiumet do të sillnin rreth 60 milion euro të mbledhura derisa sipas ministrit të shëndetësisë në detyrë Imet Rahmani, me kalimin e viteve dhe futje në sistem të gjithë kontribuesve, buxheti mund të shkonte edhe deri në 100 milion euro në vet. Zëvendës ministri i shëndetësisë Valbon Krasniqi i tha Radios Evropa e Lirë se një koriku i këtij viti është data e përcaktuar dhe synimi që të nisë mbledhja e premiumeve për ligjin për sigurime shëndetësore.
Ministria Shëndetësisë ka dorëzuar në qeveri dhe në kuvendin e Kosovës një plan të aktiviteteve deri në themelimin e fondit sigurimi shëndetësor për ta sigurisë deri fillimin e mbledhjes së premiumeve dhe Ministria Shëndetësisë me tërë kapacitetet e veta është duke vazhdu ato procese. Pra nuk kemi ndryshim sa i përket hapave dhe aktiviteteve, por kundrazi kemi një për shpejtim të tempo së kryer e së aktiviteteve.
Mbledhja e premiumeve, thot kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Sylla, është e kundërligjshme për faktin e rënjes së qeverisë.
Mbledhja e premiumeve, kjo është një jashtëzime, ne kemi një qeveri ndërheqe, dhe disa detyra i ka pas, që në të ndryshuat legislacioni e ligjin për sigurime shëndetësore dhe ligjin e shëndetësisë, andaj si e tillë nuk i plotëson kushtet që të fillohet mbledhja e premiumeve për përveçse, siç e kam thënë disa herë, është vendim politik, por në këtë rast është edhe shkelje e ligjit.
Por për njohësit e çështjeve ligjore, ligji nuk është në shpërputhje dhe vendimet e qeverisë janë të plotfuqishme, kështu tha Ehat Myftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi.
Vendimet që ka marrë qeveria e Kosovës në kohën, domethënë kur nuk ka qenë ndërheqje, janë vendime të cilat duhet të zbatuhen, edhe kanë është obligim të gjitha institucioneve domethënë zbatimin e tyre. Për të thënë qeveria ndërheqje që ka kohë kur ka marrë vëdvesimin nga kuvendi Kosovës, qeveria ka mandat me marrë vetëm vendime ose me tërmorë vendime që kanë të penjë teknike, po nuk ka fuqi ma me marrë vendimet madhore, vendimet që në fanyre kërkohet që të njëtat në fanyre të miratojnë kuvend.
Qeveria e Kosovës miratoj vitin e kaluar regulorën për menagjimin financiar të fondit të sigurimeve shëndetësore dhe statutin e fondit të sigurimeve shëndetësore, duke planifikuar ndarjen e 17 milion eurove për të punësuarit në sektorin publik dhe 14 milion euro për sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Përfaqësimi i diasporës së Kosovës në kuvend dhe në institucione konsiderohet të jetë i domosdoshëm. Përfaqësimi i tyre në institucionet e Kosovës thuhet se do t'i sillte një kontribut të madh vendit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Të paktën 5 vende në kuvend duhet të garantohen për përfaqësuesit e diasporës, ndërkohë që ata duhet të përfaqësohen edhe në institucionet e vendit, thon përfaqësues të bizneseve, njohës të fushës dhe ekspertë të çështjeve juridike në Kosovë. Përfaqësimi i diasporës në institucionet e vendit është vlerësuar i domosdoshëm, marr parasysh kontributin e tyre jo vetëm në periudhën e çlirimit të vendit, por edhe pasaj, përmes remitencave dhe ndihmës në zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, rreth 700.000 qytetarë të Kosovës vlerësohet të jetojnë në vende të ndryshme të botës, por numri thuhet të jetë edhe më i madh. Naim Dedushaj, drejtori në Drejtorinë për Investime të Diasporës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thot se duke u bazuar në numrin e madh të diasporës së Kosovës, përfaqësimi i tyre në institucionet e Kosovës do t'i sillte një kontribut të madh vendit.
Duke u bazuar në kontributin e tyre shumë vjeçar për çështjen e Kosovës, duke u bazuar edhe në punët e tyre, të cilët eksperjenca, përvoja e tyre e madhe që kanë fituar gjatë lamit, duke filluar nga biznesi, shkenca, edukata, mjekësia, mendoj se prezenca dhe kultura në vendet ku ata kanë jetuar, në një kulturë demokratike, në një sistem shumë demokratik, mendoj se është shumë e nevojshme, masë e nevojshme prezenca apo prezentimi i diasporës në kuvendin e Republikës së Kosovës.
Më shumë se gjysmë miliard euro vlerësohen të jenë dërgesat e emigrantëve kosovar çdo vit, dhe ato vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhurat shtesë për familjet me të ardhurat më të vogla. Kryetari i Bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Fadil Hoxha, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se diaspora e Kosovës ka potencial të lartë për të bërë ndryshime të mëdha në Kosovë.
Jashtëzakonisht mas të madhe të njerëzve në diasporë që në ekonominë e vogël dhe në ekonominë e mesme në për Evropë kanë suksese të jashtëzakonshme dhe janë një potencial vërtet krejt i gatshëm për Kosovën. Kosova duhet bëj vetëm diçka në drejtimin ligjor që thaj ata të siguroj dhe ata mundën me qenë motori shumë i madh i zhvillimit të shtetit tonë të ri.
Ekspert i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se është imperativ i kaheshëm kohor për përfaqësimin e diasporës në kuvendin e Kosovës.
Diaspora duhet të përfaqësohet domosdoshmërisht. Kjo mund bëhet fatkesisht vetëm me ndryshimin e kushtetutës. Kushtetutën duhet ndryshuar sa më parë, jo vetëm për këtë çështje, siç po shihni, kjo kushtetutë ka nevojë për një rishkrim sepse ka shumë çështje që tregojnë që kjo kushtetutë është i kaluar, nuk ka qenë gjendje të përballoj kërkesave zhvillimore të kohës dhe të jap shtytje ndihmës procese, por përkundrazi ti pengoj.
Baraliu thot se është kërkuar në vazhdimësi që diaspora të përfaqësohet në kuvendin e Kosovës me 5 deputet me nga 5 kontinente ku është e koncentruar diaspora e Kosovës. Ndryshimet kushtetuese, shton Baraliu, janë një proces i gjatë dhe se këto duhet të nisin menjëherë pas zgjedhjeve të parakoshme të cilat pritet të mbahen në qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Deri më 19 maj, presidenti Maqedonas Gjorgje Ivanov ka fat për t'ja ndarë mandatin socialdemokratit Zoran Zev për të formuar qeverinë e re. Nga LSDM-ja kanë thënë se janë duke përpiluar garancitë kërkuara nga presidenti për ruajtjen e karakterit unitar të shtetit. Zërjeta Hajroja Jaga, raporton nga Shkupi.
Afati i fundit për të ndarë mandatin presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov për formimin e qeverisë së re të vendit skadon me 19 maj. Nga kabineti i presidentit nuk japin detaje nëse janë realizuar bisedime në nivel partish dhe ekspertësh lidhur me garanca që ka kërkuar kryetari i shtetit Gjorgje Ivanov për ruajtjen e karakterit unitar të Maqedonisë, si kusht për të ndarë mandatin Zoran Zaevit i cili kryeson me shumicën e re parlamentare. Për derisa nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë, thonë se janë në fazën e fundit të harmonizimit të garancive të kërkuara për ruajtjen e karakterit unitar të shtetit, që lideri kësaj partie Zoran Zaev të mund të marë mandatin për formimin e qeverisë së re. Edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, bëjnë të ditur se do t'jen pjesë e garancive të kërkuara nga presidenti i shtetit. Ndërkaq njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se me dorëzimin e garancive nga shumica parlamentare do t'i krijojë një alibi presidenti Gjorgji Ivanov, që ai pas presionit të faktorit ndërkombëtar të mund të tërhiqet nga vendimi se nuk do t'i ndaj mandatin Zoran Zaevit. Megjithse nënvizojnë kjo praktikë e cila instalohet së fundmi nuk është në përputhje me kushtetutën e Maqedonisë.
Konform kushtetutës dhe ligjeve pozitive që janë në fuqi, mandatari apo çdo zyrtar tjetër i cili zgjidhet në Maqedoni jep betimin para kuvendit. Maqedonia ka sistem parlamentar dhe mandatari i ri betohet që do të mbrojë kushtetutën. Ashtu si që ka bërë edhe vetë presidenti Ivanov gjatë betimit, betimin e ka dhënë në kuvend. Garanta dhe betimi bëhet në kuvend, para përfaqësuesve të sovranit. Kuvendi, deputetët, janë ata që përfaqësojnë sovranin, dërsa presidenti është zyrtari që përfaqëson Republikën.
Tekson Shpëtim Nuredini njohë si çështjeve politike i cili ndjek për më shumë vite punën e parlamentit të Maqedonisë si gazetar. Ndërkaq Mitko Gajovski, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Shkup, thot se Zoran Zaev, i cili ka mbështetjen e shumicës parlamentare, mund ta formojë qeverinë e re të Maqedonisë edhe pa marrë mandatin nga presidenti i Maqedonisë. Ndonë se nënvizon transferi pushtetit në të dyja raste do të shoqërohet me një rezistencë të theksuar nga ana e VMRO DPMNE-s. Në çdo rast me ose pa mandat, transferimi pushtetit do të jetë një proces shumë i vështirë në Maqedoni, nga se jemi dëshmitar se VMRO DPMNE, e cila drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski, bën obstruksione të shumta, ndërkohë që duhet të largohet nga pushteti dhe të veprojë si opozitë konstruktive. Megjithatë, theksoi se qeveria e re e Maqedonisë mund të formohet edhe pa ndarë mandatin presidenti i shtetit. sepse shumica parlamentare ka fituar mandatin në zgjidhjet përkatësishme 11 dhjetor vitin e kaluar, thot Gajovski. Ndryshe, kryetari i ri parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi me 4 maj e ka njoftuar presidentin e Maqedonisë për formimin e shumicës parlamentare, pas çka pre që Ivanov të ndaj mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Xhaferi me këtë rast ka nënvizuar si Ivanov ka afat për të ndarë mandatin deri më 19 maj. Në rast se kjo nuk ndodh, atëherë ai ka nënvizuar se shumica e re nuk e përjashton mundësinë që qeveria të votohet edhe pa mandat nga presidenti. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka ndarë informacionet të klasifikuara për të ashtuquajturin Shtet Islamik gjatë një takimi me zyrtar të lartë rusë, raportojnë mediat. Trump përmes një postimi në Twitter tha se ka të drejtë të bëjë një gjë të tillë. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Mediat raportojnë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shpalosur informacione të klasifikuara me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov gjatë një takimi javën e kaluar, duke rrezikuar potencialisht një burim të inteligjencës për Shtetin Islamik. Trump, përmes një postimi në Twitter, tha se ka të drejtën absolute për të ndarë informacione me Rusin. Ai tha se ka ndarë fakte që kanë të bëjnë me terrorizmin dhe sigurinë ajrore, dhe se ka dashur që Rusia të bëjë më shumë kundër grupit militant të Shtetit Islamik. Kremlini ndërkohë i përshkroi si absurditet të plot akuzat që u publikuan nga Washington Post, Reuters dhe media të tjera. Më herët edhe shtëpia Bardhi hodhi poshtë akuzat për shpalosje të informacioneve të klasifikuara. Mediat, duke cituar zyrtar anonim, thanë se informacionet që Trump ja ka përcjell Lavrovit dhe ambasadorit rus në SBA Sergej Kislyak gjatë takimit më 10 maj, janë siguruar nga një partneri i SBA-s përmes një marrëveshje shumë të ndjeshme për shkëmbimin e informacionit. Partneri nuk i ka dhënë Washingtonit lejen për të ndarë materialin me Moskën dhe vendimi Trumpit për të bërë një gjë të tillë rrezikon bashkëpunimin me një aleat që ka qasje në punën e brendshme të grupit militant Shteti Islamik. Gjatë takimit në zyrën ovale me Lavrovin dhe Kislyakun, Trump, jashtë planifikimeve, raportohet se ka përshkruar detaje për një kërcënim nga Shteti Islamik që lidhet me përdorimin e kompjuterëve laptop në avion. Diskutimi çështjeve të klasifikuara me një kundërshtar do të ishte i paligjshëm për shumicën e njerëzve, por presidenti ka autoritet të gjerë për të deklasifikuar sekretet qeveritare dhe rrjedhimisht zbulimet e tij mund të mos thyen ligjin, tha gazeta Washington Post. Pas raportimeve të mediave, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson dhe këshilltari për siguri kombëtare HR McMaster lëshuan deklarata duke mohuar çdo gjë të papërshtatshme. Presidenti dhe ministri i jashtëm shqyrtuan kërcënime të përbashkëta nga organizatat terroriste, përfshirë kërcënimet ndaj aviacionit, tha McMaster, i cili ka marrë pjesë në takim. Nuk ka asgjë që presidenti merr më seriozisht se sigurinë e popullit amerikan, tha McMaster. Ai shtoi se në asnjë moment nuk është diskutuar për burime ose metoda të inteligjencës dhe se nuk është zbuluar asnjë operacion ushtarak për të cilin publiku nuk ka qenë në dieni. Gjatë takimit të presidentit Trump me ministrin e jashtëm Lavrov, është diskutuar një gamë gjerë çështjesh, në mesin e të cilave përpjekjet dhe kërcënime të përbashkëta sa i përket luftës kundër terrorizmit. Gjatë këtij shkëmbimi është diskutuar natyra e kërcënimeve specifike, por jo burimet, metodat apo operacionet ushtarake, tha Tillerson. Por senatori amerikan Mark Warner, demokrat në Komitetin e Senatit për Inteligjencë, tha se nëse akuzat janë të vërteta, ato do të ishin shuplak në fytyrë për komunitetin amerikan të inteligjencës. Dick Durbin, po ashtu demokrat në Senat, i cilësoi zbulimet e raportuara si të rrezikshme dhe të pamatura. Kryetari i Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, Bob Corker, republikan, tha se raportet janë shqetësuese dhe se shtëpia bardhë duhet të bëjë diçka së shpejti për ta sjellë veten nën kontroll dhe rend. Lidhjet e dyshuara të fushatës së Trumpit me Moskën e kanë ndjekur presidencën e tij prej fillimit dhe janë pjesë e disa hetimeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Abdullah Hoti do tjetë kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministër në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 11 qershor. Kështu ka njoftuar kryetari i LDK-s njerësh kryeministri në largim Isa Mustafa pas takimit me këshillin drejtues të partisë. LDK hyri në procesin e zgjedhjes së kandidatit për kryeministër pasi Mustafa në një tubim partijak në Istok paralajmëroi mos kandidimin e tij për këtë post. Kandidimi i zotit Hoti erdhi në ditën kur pritet të përmbyllet afati kohor për regjistrimin e koalicioneve parazgjedhore. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuzë pranë Departamentit për krime të rënda të gjykatës themelore në Mitrovicë kundër personit me iniciale Z.V. për veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile. Sipas akt akuzës i pandehurit gjatë kohës së konfliktit armatosur në Kosovë, më 5 maj 1999 në Vushtrinë në Bashkëryerje ka rrahur dhe plaçkitur persona të ndryshëm civil të nacionalitetit shqiptar. Me dashje ka rrahur e pastaj ka vrarë 4 persona civil shqiptar të identifikuar si Enver Ustoli, Hamdi Fazliu, Abdullah Fazliu dhe Faredin Fazliu. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot raportin e ri tremujor për punën e misionit të OKB-s në Kosovë. Në raport për periudhën 16 janar 15 prill, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka shprehur shqetësimin për pengesat në zhvillimin e dialogut Kosovë-Serbi për zbatimin e marrëveshjeve nga ky dialog dhe për rritjen e nacionalizmit. Guterres mes tjerash ka thënë se dialogu Kosovë-Serbi i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian është mekanizmi më i mirë në dispozicion për zgjidhjen paqësore të dallimeve në tobi të dyja palëve. Autoritetet në Serbi duhet të pranojnë gjenocidin në Srebrenicë, të çrrënjosin racizmin të tifozët e futbollit dhe të rrisin vëmendjen të dhuna kundër popullatës rome dhe komunitetit homoseksual, thuhet në raportin e Komisionit Evropian kundër racizmit dhe jo tolerancës, të publikuar sot, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Politikanët dhe mediat përdorin gjuhë nxitëse, pejorative dhe nacionaliste, ndërsa tensionet në rajon janë rritur dukshëm. Diskursi publik kujton situatën në të luftrave të viteve 90, than ekspert të Komisionit Evropian kundër racizmit dhe jo tolerancës, duke shtuar se gjua e till shtrihet gjithnjë më shumë përmes internetit, por edhe përmes grupeve huligane. Zyra e prokurorëve federal në Gjermani ka thënë se nuk ka gjetur asnjë të dhënë se sulmi ndaj autobusit të ekipit të futbollit Borussia Dortmund kishte prapavi terroriste. Hetimet e kryera deri më tani nuk kanë treguar asnjë të dhënë që thotë se ky sulm ka pasur prapavi terroriste, kanë thënë prokurorët në një njoftim. Letrat e lëna në vendin e ngjarjes sugjeronin se militantët islamik qëndronin pas këtij sulmi. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko vendosi sanksione ndaj disa rrjeteve sociale të Rusisë, ashtu si edhe shërbime të internetit, duke urdhëruar kufizime ose bllokimin e qasjes në tokë nga Ukraina. Në mesin e të sankcionuarve janë edhe rrjetet sociale V-Kontakt, Ondo Klasinski, motori kërkimeve Yandex dhe shërbimi e-mailit mail.ru. Dekreti postuar në webfaqen e Poroshenkos urdhëron kufizimin ose ndërprerjen e qasjes në webfaqet e përmendura dhe të tjera. Marrëdhëniet Rusi-Ukrainë janë tensionuar keq qysh më 2014, kur trupat ruse kanë hyrë në gadishullin Ukrainas të Krimes dhe qeveria në Moskë e ka aneksuar atë. Mbi 3000 adoleshentë vdesin çdo ditë nga shkaqe kryesisht të parandalueshme, thuhet në një raport të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe partnerëve të saj. Në total bëhet fjalë për rreth 1.2 milion adoleshentë të vdekur çdo vit. Në vitin 2015, mbi 2/3 të këtyre vdekjeve kanë ndodhur në vende me të ardhurat të vogla ose të mesme, në Afrikë dhe Azinë Juglindore, thuhet në raport. Sipas tij, shkaktarët më të mëdha të vdekjes së adoleshentëve janë plagët në trafikim rrugor, infeksionet respiratore dhe vetvrasjet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.